Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Siýrede ortetin söwüş uçurlar tarapından amala aşyrylandygyna ynanýan darwalarda ençeme adamyň ölenini habar berilýär. Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan raportymyzy eşdirip
Gelekçiliği osanlar var da belirleyen mağlumatlar birbirinden tapavutlanıyor.
Uvan Prezidentinin top gaz geçircisinin hopsuzluğunu üpçün etmek için yurdun gün ortasındaki yaşlılardan kömök soranı var da tayyarlan raportımızı.
Tabi ki intikale gaz az. Ama tabi değil gaz. Tabi kademe avval...
Aşşavatda dolar satın almak meselesinde tədi düzgünlerin girdilerini var da tayyarlan raportımızı.
İnata talon vermek durumunu giyirdirdik.
Ve böyle ki mağlumatları eştirmeyesi inançar. Yarım saat devam edecek havarlar günlülü gepleşimde başlamadan odol günün tədilikleriyle tanış olun. Taliban hereketi gün orta Owansanyň Helmand welaýatynyň strategik taýdan ähmiýetli etrawy öz kontrolluğuna geçirdi. Helmand welaýat häkiminiň ornatory Muhammed Jan Rasulýaryň 21-nji dekabrda beren maglumatyna görä, bir näçe gün dowam eden çakmyşlyklardan soň Taliban söwüşçileri Sangin etrawyny dol DNA-ly basyp alypdyrlar. Rasulýar gowdalanyçylar etrawdaky diňe Owan armiýasynyň desgalaryny ele geçirmedi diýär. Kabulda Owansanyň hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullah bilen Prezident Ashraf Ghani yurdun hopsuzluk ministerler bilen yığınak geçirip, burada gısağlı harekete geçilecek dini vaada verdiler. 19. dekabrda Rasulyar Facebook sosial ulumundan Prezident Ghani'nin adına adatı olmadık beyanat eyretti. Ol öz beyanatında merkezi hakimiyet harvi yardım uğratmakta şovsuz olsa onu Helmand velayetinin söğüşçülerin kontrolünü geçip bilecek dini duydurdu. Ortiýetiň liderliginäki kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyna we Ýewrazy Iqtisady Birleşigine agza ýurtlaryň liderleri 21-nji dekabrda Moskwada duşýarlar. Ortiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakowyň aýtmagyna görä, kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň kollektivleýin howpsuzlyk geňeşi baradaky sessiýasynyň gün tertibinde guramanyň baş sekretary Nikolay Bordyujany miras düşür saýlamak we terrorçylyga garşy göreşmek boýunça beýannamy kabul etmek ýaly teller duryar. Kollektivleyin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň düzümine Ortiýet, Ermenistan, Belarus, Gadagystan, Gyrgyzstan we Täjikistan girýär. Şeýlede 21-nji dekabrda ýokary Ýewrazy Iqtisady Geňeşi hem öz sessiýasyny geçirýär. Ýewrazy Iqtisady Birleşigi resmi taýdan 2015-nji ýylda döredildi we ol Ortiýeti, Ermenistany, Belarusy, Gadagystany we Gyrgyzstany öz içine alýar. Azerbaycanın merkezi bankı yurdun milli pul birliği manadın hümmetini öz erkine koyverdi. Şuna mengleşçeri şu yılın başında Qazaqistanın hükümeti tarafından hem amala aşırılıbdı. 21. dekabrda Azerbaycanın merkezi bankının edin bildirişinden son Azeri manadının hümmeti Amerikanın Birleşen Ştatlarının dolarına göre 48 götürme golü pete kaçtı. Bundan odol bir Amerikan doları 1.104 manada den olan olsa ünlü 1.155 manada yetti. Azeri bank Bankı bu çeyreğini yurdun valyuta rezervini ve milli iqtisadiyetin halkarı arenasında bətləşib bilmək uquyvini qorab saqlamaq maqsadı ilə amala aşırlandığını aytdı. Dünyada enerji nırxlarının pesəqaçma Azərbaycanı yeti təsir etirdi. Azərbaycanın dövlət girdicisinin takminan 4-dən 3 bölüğünü enerji eksportundan geliyən girdicilər emele etiriyar. Human Rights Watch guramasy Moskwany we Damaskı Siriýada harby hüjümlerinde gadagyn edilen klaster ok däri terişdelerini giňden ulanmakda aýplaýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň maglumatynda gurama 30-njy sentýabrda Siriýa we Ortaýet bilelikdäki hüjümlerine başlany bäri şeýle ok däri terişdelerinin adynyň 20 ýerde ulanylandygyny dokumentleşdirdi diýär. Düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 9 sewitde amala aşyrylan hüjümler barada jekmejek maglumatlary ýygnady. Şol sevittäki hücümlerde parahat ilatdan adından 35 adamın şoltanda 5 denanın ve 17 çağanın ölünü ve başka da 14 adamın yaralanandığı belleniyer. Human Rights Watch hurumasının 20. dekabrda yayradan beyanatında aydılmağına göre yakında edilen şeyle hücümlerin ählisi Siriyanın oppozisiyasının kontrolluğundaki teritoriyalarda amala aşırılıptır. Ortiyetin Qorunmaq Ministerliği özünün Ermənistandakı hava bazasını güçlendirmek üçün has köp harbi terişteleri yerleştirendiğini ilan etdi. Ministerliğin 21. dekabrda beren malumatına göre Ermeni payitahtı Yerevanın qoluyundakı baza cemi 6 tane hücum edici ve transport dikuçörleri iyi verilibdir. Şeylide malumatı MI-24 ve MI-8 kısımlı dikuçörlerin Ortiyetin gün ortasındakı Krasnodar regionunda yerleşen harbi bazadan Ermənistanın Eri Buni sevitindeki hova baza geçirilendiğini ıtalyar. Şülün dekabr ayının başında hem Orsiyet Ermenistan'daki hova bazasına 7 tane dikçörü iyi veripti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yitirin, men Səhra. Sadla hareketmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılman.